Românii se regăsesc la Antena Satelor. Noi, între ai noștri.
Fecior la oaste. Raportul de dimineață cu Sonia Raicu.
Bună dimineața, bine ne-am regăsit aici în studioul Antenei Satelor, raportul de dimineață, ediție de final de august. Sunt alături de dumneavoastră până la ora 12, Mihaela Vlaicu în regia de emisie. Avem multe evenimente, multe lucruri interesante pregătite pentru dumneavoastră și pentru că vrem să avem timp pentru toate acestea, începem acum cu actualitatea militară realizată în această săptămână de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Echipa României a desfășurat în această săptămână ultimul antrenament întrunit înaintea jocurilor Invictus, care vor avea loc la Düsseldorf, în Germania, între 9 și 16 septembrie. Competiția este rezervată militarilor din toată lumea răniți în timpul misiunilor din teatrele de operații. Echipa țării noastre este formată din 20 de militari clasați cu gradul 1, 2 și 3 de invaliditate sau apt limitat. Ei vor concura la 8 discipline sportive, dintre care 7 individuale, tir cu arcul, atletism, canotaj la ergometru, powerlifting, ciclism, tenis de masă și înot și una de echipă, volei din poziția șezând. La antrenamentul lotului a asistat și ministrul apărării Angel Tâlvăr, care i-a încurajat pe militari.
Ne interesează la nivelul Ministerului Apărării Naționale ceea ce fac. Îi sprijinim cât putem de mult pentru că sunt oameni care au plătit un preț mare pentru faptul că și-au servit țara, iar genul acesta de activitate, pe de o parte, îi ajută să se recupereze cât mai bine. Pe de altă parte, reprezintă un model pentru noi toți din societate, pentru că și atunci când ai o problemă de sănătate, poți să demonstrezi că poți forța limite, poți să performezi și poți să duci o viață absolut normală.
România se află la a patra participare la Invictus Games după edițiile de la Toronto 2017, Sydney 2018 și Haga 2022, unde a obținut în total 26 de medalii, dintre care 11 de aur, 11 de argint și 4 de bronz. Șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, s-a întâlnit la București cu omologul său din regatul Țărilor de Jos, generalul Ono Eichelsheim, cu care a discutat despre situația de securitate în regiunea Mării Negre și despre proiectul privind realizarea centrului de pregătire a piloților de F-16 în România. Generalul Petrescu a evidențiat relațiile bune de cooperare cu militarii francezi, belgeni, olandezi și luxemburghezi din grupul de luptă NATO găzduit de țara noastră și relevanța acestuia pentru capacitatea aliată de descurajare și apărare în contextul crizei din regiune. Generalul Petrescu a declarat că militarii olandezi au avut o remarcabilă prestație profesională atât în cadrul grupului de luptă cât și pe timpul exercițiilor multinaționale întrunite și a apreciat sprijinul aliaților olandezi în pregătirea piloților de F-16 și pentru operarea sistemelor de rachete Patriot. Forțele navale române anunță că desfășoară acțiuni de cercetare a spațiului maritim din zona litoralului românesc pentru identificarea pericolelor de navigație și în special a minelor marine aflate în derivă provenite din zona de nord a Mării Negre. Marina Militară a pus la dispoziție pentru această misiune un pachet de forțe format din 11 nave, 2 elicoptere, 6 drone de cercetare maritimă și 3 detașamente de scafandri de luptă contra dispozitivelor explozive. La monitorizarea zonei de responsabilitate a României participă și alte structuri din Sistemul Național de Apărare, precum și aliați din Franța, Statele Unite ale Americii și Turcia cu avioane de patrulare maritimă. Procedurile forțelor navale române au fost adaptate rapid la situația actuală de securitate odată cu declanșarea războiului din Ucraina pentru a răspunde eficient la amenințările din spațiul maritim. Ne-a declarat comandorul Cristiana Baieniții, comandantul divizionului 146 nave minare de minare.
Toate aceste structuri contribuie la efortul comun pentru realizarea sarcinilor conform planului de cercetare prin monitorizarea zilnică a tuturor informațiilor referitoare la posibile mine aflate în derivă în partea de vest a Mării Negre, precum și analiza permanentă a tuturor imaginilor primite de pe mare pentru identificarea acestor pericole în timp util.
De la începutul conflictului din Ucraina până în prezent, marinarii și scafandrii militari români au neutralizat 5 mine marine în zona litoralului românesc. Un detașament format din 55 de militari din Brigada 9 Mecanizată Mărășești participă la exercițiul multinațional Agile Spirit, care se desfășoară în Georgia până pe 1 septembrie. În total, la antrenamente iau parte 3500 de militari din 25 de țări. Exercițiul este planificat de Comandamentul Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii pentru Europa și Africa, împreună cu Forțele Armate Georgiene. Agile Spirit urmărește creșterea pregătirii și interoperabilității între țările aliate și partenerii regionali pentru asigurarea stabilității și a unui mediu sigur în zona Mării Negre. Detașamentul țării noastre este comandat de locotenent colonelul Irinel Ristea.
Brigada 9 Mecanizată Mărășești participă cu militari în cadrul structurii evaluate de nivel brigadă, în cadrul celulelor de răspuns, precum și două plutoane ca parte a unui batalion multinațional ce vor avea parte de exerciții și trageri de luptă reale, instruire pe timp de noapte, activități ce vor culmina cu un exercițiu real cu trageri de luptă. Exercițiul are ca scop întărirea încrederii și creșterea interoperabilității dintre parteneri care se antrenează să acționeze unitar, de unde și motoul exercițiului de anul acesta, Strength to Partnership.
Ucraina va primi în următorul an 61 de avioane de luptă F-16, 42 dintre ele vor fi donate Kievului de către Olanda, iar alte 19 vor veni din Danemarca. Statele Unite ale Americii, țara producătoare a acestui tip de aeronavă, a fost de acord cu transferul avioanelor numai după ce echipajele lor vor finaliza procesul de pregătire. Piloții ucraineni au început deja instruirea în baza militară daneză de la Skrydstrup. Este de așteptat ca în viitor militarii din țara vecină să se pregătească pentru pilotarea aeronavelor F-16 și în România. Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat recent înființarea unui centru de instruire pentru piloții de F-16 români aliați, dar și ucraineni. Potrivit ministrului danez al apărării, avioanele donate pot fi folosite doar în acțiunile militare de pe teritoriul și în spațiul aerian ucrainene.
Nu uitați că ne puteți lăsa mesaje pe pagina de Facebook a Antenei Satelor. Ascultăm acum Eu mă duc, Mândruțo, și revenim.
Dar când mă-ntorc acasă, să mă aștepți la poartă. Eu fac o săritură și mă urc în vagon, dar a mea mândruță tot plângea pe peron. Datoria, țara m-a chemat.
Fecior la oaste cu Sonia Raicu. Iubim armata!
Am revenit la raportul de dimineață și iată că am ajuns la subiectul săptămânii. Astăzi vorbim despre momentul istoric 23 august 1944, o dată de referință pentru România celui de-al doilea război mondial, atunci când țara noastră a ieșit din impusa alianță cu Germania nazistă și s-a alăturat Națiunilor Unite în lupta împotriva puterilor Axei. Despre contextul și implicațiile acestui important eveniment al istoriei noastre naționale aflăm din interviul pe care Cristian Dumitrașcu l-a realizat cu Adrian Cioroianu, istoric și profesor la Facultatea de Istorie a Universității București. Ascultăm!
Subiectul săptămânii.
Eveniment istoric, 23 august, fosta sărbătoare națională a României, controversată și acum după atâția ani și după ce am trecut la democrație. Care sunt concluziile pe care dumneavoastră le prezentați studenților de la cursul de istorie a comunismului, pe care știu că l-aveți și la master?
Da, e adevărat. Eu îi încurajez pe toți cei care trăiesc în România de azi, sau pe toți românii, indiferent unde ar trăi, să se gândească în continuare la 23 august, că la o zi importantă din istoria noastră, chiar dacă după 1990 nu a mai fost ziua națională, chiar dacă înainte de 1990, din păcate, ea fusese însușită în mod fraudulos de către Partidul Comunist, Partid Unic atunci, dar 23 august 1944 rămâne o zi realmente importantă în istoria noastră atât de dezbuciumată în contextul celui de-al doilea război mondial, și anume ziua în care am ieșit din alianța cu Hitler. Nimic mai complicat, nimic mai simplu de atât. Sigur că totul ar necesita o discuție de detaliu cu rolul pe care l-a jucat fiecare actor al momentului, de la regele Mihai, la liderii politici, la mareșalul Ion Antonescu. Totul este pe fondul acestui nenorocit de război al doilea mondial, în care România, cum se știe, se afla între sovietele lui Stalin și Germania nazistă a lui Hitler.
Între ciocan și nicovală.
Exact, între două rele. Practic nu aveam de ales, sau orice am fi făcut, intram în sfera de influență a unuia dintre cei doi tirani.
Izvoarele istorice spun că Antonescu era deja în negocieri și că dacă ar mai fi fost lăsat puțin, era posibil să avem parte de un armistițiu mult mai avantajos.
Da, din păcate e o interpretare în care eu nu cred. Nu cred, pentru că, dincolo de unele afirmații circumstanțiale, nu am avut un gest din partea mareșalului Antonescu prin care să se arate dispus să rupă acea alianță. Intrase, sigur, obligat, cum spuneam, de conjunctură, dar, atenție, intrase fără un tratat scris. Noi nu am avut studenții de azi ca și studenții de ieri. Le înțeleg foarte greu. Cum am intrat noi în al doilea război mondial fără ca Antonescu să aibă o hârtie, un tratat scris cu Hitler, ce dăm, ce așteptăm? E o mare diferență între primul război mondial și al doilea. E una dintre marile vine ale lui Ion Antonescu, în opinie mea, această încredere nebazată pe un tratat oficial, un tratat, vreau să spun, formal, între noi și Germania. Altfel, ca fi dorit să iasă din alianță, pot să admit, dar un gest concret, chiar și în condițiile în care regele Mihai a cerut lui să iasă din alianță, mareșalul Antonescu n-a făcut-o. Putem face un inventar de istorii contrafactuale, dar, repet, dincolo de unele afirmații, ca bază documentară, nu ne putem baza pe ceva solid în această afirmație că el a fi fost în prag de negocieri. Din păcate, lucrurile sunt cu mult mai complexe de atât. Că știa că unii negociază, e adevărat, că avea propriile lui antene în Europa, este adevărat, dar nu erau semne concrete că se pregătește pentru ieșire din alianța cu Hitler.
Referitor la această lipsă de tratat, a fost mult invocată demnitatea, onoarea militară și înțelegerea unui militar cum era Antonescu, dar e clar că nu stă în picioare atâta vreme cât avea în responsabilitate țara întreagă.
Păi sigur că armatele au onoare, sigur că ofițerii au onoare, asta vine de la sine înțeles, dar cineva a pus la îndoială onoarea armatei franceze în primul război mondial sau armatei ruse sau chiar și armatei țariste? Cu toate astea, oamenii noștri politici au cerut un tratat în primul război mondial. Deci nu e vorba de onoarea armatelor sau a ofițerilor. Aceasta există. Dar declararea unui război este un act politic. Or, actele politice trebuie să se bazeze totuși pe tratate. Altfel, de la ofițer la ofițer rezolvăm multe lucruri. Dar cum rezolv de la țară la țară, de la stat la stat, în lipsa unui tratat? Asta e problema. Sigur că, în definitiv, poate că mareșalul Antonescu s-a bazat pe cuvântul de onoare al lui Hitler. Nu vreau să spun neapărat că n-ar fi fost și reciproca valabilă. Și Hitler avea motive pentru care să-l prefere pe Antonescu în dauna altor lideri români. Dar, până una alta, chiar dacă știm astăzi că în istorie tratatele pot fi încălcate și sunt încălcate de nenumărate ori, vedem și în istorie, vedem iată și în prezent, dar cu toate astea, actele politice au nevoie de astfel de documente oficiale. Noi n-am avut și nu zic neapărat că ne-ar fi salvat cu mult, dar rămâne un dat al istoriei noastre și sigur nu mai luăm în discuție alte tipuri de politici condamnabile și față de anumite minorități pe care noi le-am aplicat în al doilea război mondial, astea vin la pachet. Dar rezumându-ne la 23 august, a fost din păcate o încercare de a ieși onorabil, și am ieșit onorabil dintr-o conjunctură absolut nefastă. Ieșirea noastră onorabilă a fost doar pe termen scurt atunci, pentru că știm ce avea să urmeze.
Sunt voci care spun că această ieșire la 23 august din alianța cu Germania a salvat practic o bună parte din Ardeal.
Da, sigur, asta e adevărat. Pe de altă parte, în egală măsură, a însemnat pierderea Basarabiei.
Exact.
Era evident că în momentul în care ieșim din alianța cu Germania și intrăm în alianța din care făcea parte și Uniunea Sovietică, asta punea cruce pretențiilor noastre referitoare la Basarabia istorică, lucru care de altfel s-a văzut la tratatul de pace din februarie 1947. Sigur că Transilvania a rămas românească, Basarabia a rămas în componența Uniunii Sovietice. Deci lucrurile din acest punct de vedere au fost și cu plus spre vest și cu minus spre est.
Până la tratatul din 1947 a fost armistițiul din 12 septembrie 44. Da. Și acolo este o perioadă neagră. De la 23 august până în 12 septembrie, armata română a fost în multe locuri decimată, au fost luați prizonieri și au fost lucruri pe care nici acum nu le știm foarte bine.
Da, în linii mari știm, cum să spun, știm conturul general. Sigur că nu cunoaștem încă toate detaliile, dar în timp se vor reconstitui. A fost o răzbunare a armatei rose. Rusia, mă rog, Uniunea Sovietică a considerat România pe drept cuvânt, din punctul ăsta de vedere, ca fiind responsabilă de atacarea Uniunii Sovietice alături de Germania lui Hitler, drept care, după 23 august, deși armata română și ofițerii, cum se știe, au primit ordin să nu mai lupte împotriva trupelor sovietice, armata română, soldați români, ofițeri români, au continuat să fie luați prizonieri. Unii aveau să se întoarcă acasă peste ani și ani de zile, prizonieri în condițiile în care ei nu opuneau rezistență și nu luptau. Dar a fost o formă de răzbunare a sovieticilor împotriva acestei armate, care într-adevăr intrasem peste ei alături de armata germană în 1941, intrasem într-un anumit context, dar a venit răzbunarea în, cum bine spuneați, în acest interval de mai bine de două săptămâni, aproape trei săptămâni, între 23 august 1944 și semnarea armistițiului în noaptea dintre 11 și 12 septembrie. După care, după acest armistițiu, sfera de influență sovietică s-a concretizat prin așa numita Comisia Aliată de Control, care era dominată de sovietici și deja în acel moment ea era mai puternică, această comisie, decât guvernul României, decât guvernul pus de regele Mihai. Mareșalul Antonescu era deja arestat, cum se știe, și încet încet România intra într-o altă paradigmă în sfera de influență a lui Stalin, care se prefigura a fi unul dintre marii învingători ai celui de-al doilea război mondial.
A urmat cei 45 de ani de comunism, primii 20, să spunem, foarte negri cu închisorile politice, apoi o perioadă de relaxare. Voiam să vă întreb dacă, din punctul ăsta de vedere al Zilei Naționale, așa cum am început interviul, cum a fost 23 august, zi națională, dacă evenimentele din decembrie au făcut dreptate, pentru că iată, am trecut la 1 decembrie, ziua națională, și nu 23 august.
E greu de spus, pentru că se știe că și 1 decembrie e o zi importantă în istorie, 23 august e o zi importantă, 9 mai, 10 mai sunt zile importante. Istoria României nu de zile importante duce lipsă. Evident că fiecare epocă istorică are anumite priorități, are anumite mesaje de dat. Armata română trebuie să fie în continuare foarte mândră de ceea ce s-a întâmplat în 23 august, nu că am întors spatele fostului aliat, ci pentru că am ieșit dintr-o alianță în care fusesem constrâns să intrăm. Să înțelegem totuși că alianța noastră cu Hitler nu a fost una de voie, a fost de nevoie, în condițiile în care cei doi tirani erau prinși într-o luptă din care nu puteam evada. România nu e pe locul de pe harta al Elveției. În locul nostru de pe hartă trebuia să facem o alegere. Atunci, și între noi fie vorba, niciuna nu era strălucită. Franța, principalul nostru aliat, partenerul nostru strategic de atunci, căzuse, cum se știe, și așa mai departe. Dar armata română, care a ascultat de comandantul ei suprem în acel moment regele, potrivit Constituției, Constituție care pusese, urma să fie repusă după 23 august. Armata română, cu practic de la ofițer la soldat, au ascultat de rege. Nu s-au produs rebeliuni, n-au fost ofițeri care să rămână credincioși laicului. Din acest punct de vedere, 23 august în istoria armatei române reprezintă în continuare o zi la care trebuie să ne raportăm cu mândrie, chiar dacă ea nu mai e zi națională. Dar pentru noi, 23 august a fost încercarea de a ieși dintr-o situație aproape fără ieșire. Cât de paradoxal ar suna, am câștigat câțiva ani în care măcar am putut spera revenirea la democrația dinainte de al doilea război mondial.
Invitat la subiectul săptămânii a fost Adrian Mihai Cioroianu, istoric, profesor universitar, fost ministru de externe. Domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult și vă mai așteptăm la Jurnal Militar.
Oricând vă fi onorat, la revedere tuturor și numai bine!
Sună cântec peste sat, măi, deși de veci ori cântat, măi. Cântă păulița lată, că să duc mâini la armată. Feciorii să duc cântând, măi, mamele rămân și plâng, măi, cu mândruțele la rând, cu furca la brut oricând, măi. Acasă când am zinit, măi, frunza codru-o-n verzi, măi, bătata-l găsi cântând, cu plugul-n braț de trăgând, măi. M-o primit mama plângând, măi, cu mândruțele la rând, măi, cu furca la brâu torcând, cu secerea în grâu lucrând, măi. Nu plângeau de năcăjite, dar plângeau de fericite.
Raportul de dimineață aici la Antena Satelor, iată că vă aducem în minutele următoare vești despre militarii participanți la misiuni internaționale. Edi Nicola a realizat rubrica din această săptămână și astăzi vă aduce informații din Polonia, Bosnia și Herțegovina, India și Pakistan. Ascultăm!
Misiuni internaționale.
Prima oprire din această săptămână o facem în Polonia, unde, de mai bine de 4 luni de zile, militarii detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, generat de batalionul 348 apărare antiaeriană Dobrogea, au preluat misiunea. Zilele trecute, militarii români au executat trageri cu armamentul de infanterie din dotare pe timp de zi în poligonul Flat Range din proximitatea bazei. Cu detalii vine capitanul Alin Șerban, ofițer de legătură în cadrul detașamentului.
La această activitate i-am avut invitați și pe aliații croați, care au rămas surprinși de precizia și acuratețea armamentului la țintă. De asemenea, am organizat și ne-am întrecut într-o competiție cel mai bun trăgător. Fiecare dintre noi, având ca principal obiectiv obținerea unui punctaj cât mai mare, amplarea abilităților de a nimici un număr cât mai mare de ținte.
Rămânem tot în Europa, iar din Polonia coborâm în Bosnia și Herțegovina, unde o companie de militari români, generată de batalionul 341 din Topraisar, participă la misiunea de menținere a păcii EUFOR Althea. Detașamentul românesc se află sub comandă operațională a Comandamentului Forțelor Întrunite din Statul Major al Apărării și este integrat în batalionul multinațional. Cum sunt văzuți militarii români în rândul populației civile, dar și al aliaților, ne spune capitanul Alexandru Călin, comandantul companiei de manevră Rotația a treia.
Militarii români au avut întotdeauna o imagine bună în Bosnia și Herțegovina, au fost văzuți bine atât de populația locală cât și de militari din cadrul batalionului multinațional. Noi am făcut doar să continuăm această tradiție și acest standard ridicat. Parte din militarii mei au mai participat anterior la misiuni integrale de operații atât în Irak, Kosovo, cât și în Afganistan, dar, pe cum bine știți și dumneavoastră, nicio misiune nu seamănă cu cealaltă.
De pe continentul european facem un salt pe continentul contrastelor, mai precis în Asia, unde doi ofițeri români își desfășoară activitatea în cadrul celei mai vechi misiuni ONU, cea de monitorizare a acordului de încetare a focului dintre India și Pakistan. Mandatul observatorilor români este de un an de zile. Îl ascultați pe capitanul Adrian Stoian, observator în cadrul echipei Organizației Națiunilor Unite.
Situația de moment de față este foarte liniștită, nu au mai fost probleme majore, doar incidente minore. Din acest motiv noi monitorizăm fiecare zonă care ne-a fost repartizată și încercăm pe cât posibil să discutăm și cu populația și să vedem care este situația pe fiecare zonă în parte. Avem câte o arie de responsabilitate pe fiecare grup.
Curg mesajele pe pagina de Facebook și le vom citi imediat. Acum ascultăm Pentru mândra mea Mărie, revenim!
Pentru mândra mea Mărie, lăsai voi pe câmpie. Pentru mândra mea Mărie, lăsai voi pe câmpie. Și vacile pe vâlcele, oile pe măgurele. Și vacile pe vâlcele, oile pe măgurele. Pentru mândra mea Ioană, lăsai voi pe poiană. Pentru mândra mea Ioană, lăsai voi pe poiană. Oile lângă izvor și vacile pe răzor. Și vacile pe răzor și începui să cânte dor. La tulpina fagului îmi focul dorului. De răsună văile, se scutură frunzele. De s-a rusca toată valea, a uitat mândra cărarea. A uitat a mea Mărie, potecuța de la vie. De s-a rusca toată valea, a uitat mândra cărarea. A uitat a mea Mărie, potecuța de la vie.
În scurt timp aici, la raportul de dimineață, o să intrăm în legăturile noastre telefonice în direct cu colegii de la Jurnal Militar, redacțiile militare de radio din țară. Însă, așa cum v-am promis câteva dintre mesaje, Chițu Sorin a fost primul care a făcut prezență la raportul de dimineață. Lucian Constantin Cărămidă, o zi frumoasă și weekend plăcut. Ioan Doru Jucuții, alături de noi, vă mulțumim. Eugen Niță ne salută voios din București, drumul Taberei, Dogaru Cornelia de asemenea ne salută. Felicia Frățilă raportează din București, sunt alături de feciorii la Oaste, vă mulțumim foarte mult. Mioara Crăciunescu, mulțumim. Ion Dinu, vă salut, să trăiască Armata Română și dumneavoastră să trăiți. Paul Ionaș, ca de obicei, alături de noi. Ion Ștefan, bună ziua, dragi ascultători Antenei Satului Românesc și vă mulțumim. Zaharia Ștefan Nicolae, o zi frumoasă, să trăiți asemenea și dumneavoastră. Domnule Eugen Niță, mulțumesc mândruță Sonia Raicu pentru programul muzical al emisiunii. Este și meritul regiei de emisie, așa cum a spus Mihaela Vlaicu, este alături de mine. Aplauze pentru vestimentație, păi așa ne șade cel mai bine, cu portul popular. Revenim la mesaje, însă acum aflăm ce vești ne aduce Teodora Mazere de la Jurnal Militar Craiova. Bună dimineața, Teodora!
Bună dimineața, Sonia! Bună dimineața tuturor! Am ales să vă vorbesc astăzi despre o absolventă a Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu din Craiova. Pentru Teodora Ionică, refugiul în momentele tensionate îl reprezintă desenul și Teodora creionează portrete alb-negru și color. Știa că are mână la desen, iar în clasa a noua a participat la un concurs în cadrul căruia a pus pe foaie prigoriile, acele păsări cu un colorit atât de frumos. Teodora și-a perfecționat tehnica urmărind tutoriale pe canale media și a trecut la partea adevărată a desenului, și anume portretele umane. Le-a făcut chiar și colegilor câte o amintire, însă provocarea o reprezintă chipurile artiștilor din România. Un portret îl face între 5 și 10 ore în funcție, bineînțeles, de complexitate. Iar ca orice artist în devenire și-a văzut visul cu ochii, astfel că lucrările ei au fost reunite în cadrul expoziției Human Diversity, organizată la sediul Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu. Vreau să vă mai spun că au fost doi oameni care au susținut-o necontenit, profesoara de istorie Nori Cadea și comandantul de batalion, majorul Florin Gianu. Ce nu v-am spus până acum este faptul că din toamnă Teodora va fi boboc la Institutul Medico-Militar de la Târgu Mureș.
Bravo!
Felicitări și din partea noastră. Iar eu am să mă opresc aici și o voi lăsa pe tiza mea, Teodora Ionică, să vă spună mai multe.
Teodora Mazere, mulțumim, ascultăm!
Nu am făcut niciun fel de studiu, tot ce am învățat a fost de pe internet. Cel mai complex desen al meu este ultimul, care este alb-negru de data aceasta, dar altfel de creioane, și este artistul Cristian Porcari. Desenele mele sunt reprezentate de portrete, adică doar actori, personalități, una dintre ele e Balaci, și artiști muzicali din România. Când am pus primul desen aici și l-am pus și pe ultimul, a fost o foarte mare diferență. Unele dintre ele nu mai îmi plac, nu mă mai reprezint, dar totuși mă mândresc cu ele, pentru că e începutul.
Mai citesc 2-3 mesaje, apoi ne îndreptăm către Timișoara. Iată, ne-a scris și Dorica Ungureanu. Mulțumim pentru deschiderea emisiunii cu acel cântec frumos. Ne bucurăm că vă place ce difuzăm. Domnul Marini Căuță, sărut mâna, sunt pe recepție. Vă ascult cu mare atenție din comuna Runcu de Dâmbovița. Raporte, stau la umbră, în grădină, pitulat după copaci. Am dat radioul tare și audiez feciorul la oaste în această frumoasă, dar foarte călduroasă zi de vară. Așa este, aveți grijă de dumneavoastră. Stați la umbră. Încă mai avem de îndurat câteva zile foarte călduroase. Mergem la Timișoara. Andra Barbul, bună dimineața!
Bună dimineața, Sonia! Bună dimineața ascultătorilor noștri!
Cum e acolo? Că întotdeauna am vesti mai cald.
Așa este, este foarte cald la noi. Vin cu noutăție de aici. Încep prin a vă spune despre comunitatea Doom Striker, formată din oameni ai legii pentru care este importantă pasiunea pentru motociclism și misiunea de a contribui la tot ce înseamnă educație, performanță, întrajutorare și sprijin prin implicarea în comunitate. Clubul Moto se implică în renovarea două saloane de la secția cardiologie a Spitalului Militar prin organizarea evenimentului Doomfest, care va avea loc pe data de 23 septembrie, un eveniment caritabil cu muzică rock, folk și paradă modo pentru strângerea fondurilor necesare. Sonia, trecem la următorul subiect. Vreau să le spun ascultătorilor noștri despre programul de voluntariat Salvator din Pasiune, desfășurat în cadrul ISU Timiș. Corpul voluntarilor reprezintă o rezervă de personal în cadrul producerii unor situații de urgență. În cele ce urmează propun să ascultăm un fragment din interviul realizat cu Andreea Andreescu, voluntar în cadrul ISU Timiș și partea unei echipe internaționale de voluntari care asigură activitatea Centrului Medical Maltez de la Medjugorje, dedicată în mod deosebit pelerinilor care vizitează sanctuarul de acolo. Mai menționez că Andreea este primul voluntar maltez din România care face acest lucru, atât de la noi.
Andra Barbul, mulțumim, ascultăm!
Medjugorje este un loc special. Am fost aici 4 ani la rând ca simplu pelerin, iar în ultimul an am fost inspirată de centrul maltez de la Medjugorje și astfel am decis să mă alătur serviciului de ajutor maltez în România. Fiindcă eu sunt studentă la medicină, mi-am dorit mereu să fac acte caritabile. Responsabilitatea noastră a voluntarilor este de a asigura primul ajutor pelerinilor. Mergem oriunde suntem chemați, la hotel, urcăm chiar și pe pod Brdo, care este colina apariților, locul unde în 1981 a fost semnalată prima apariție a Fecioarei Maria la Medjugorje. Urcăm și pe Križevac, transportăm pelerinii cu ambulanța la centrul maltez din Medjugorje, unde avem medic, asistentă care se ocupă de caz mai în detaliu. Am ocazia să ajut pelerini din toate colțurile lumii și pentru a-i ajuta îmi folosesc abilitățile dobândite în timpul facultății, în cadrul instruirii ISU Timiș și în cadrul echipei de voluntari maltezi din Timișoara din proiectul Humanitaria.
Oprim acum la Cluj. Diana Roșca, bună dimineața!
Bună dimineața, pe răcoare aș vrea să zic, dar nu e chiar așa.
Asta mă miram, de unde răcoare la voi? Dă-ne și nouă.
Ar trebui să fie puțin că suntem mai în nord, dar astăzi totuși sunt anunțat 35 de grade, deci nu e.
Poate
acum
la...
Bine, 25.
La vânătorii de munte de la Brigada 61 să fie mai bine.
Exact, că vorbim cu despre ei și atunci ne ducem acolo cu gândul. Noi cei de la Cluj am fost la Brigada 61 Vânători de Munte în această săptămână, unde au început o serie de exerciții multinaționale foarte importante desfășurate în două dintre garnizoanele brigăzii. Prima despre care vorbim este garnizoana Sfântul Gheorghe, unde militarii batalionului 22 Vânători de Munte se antrenează alături de militari francezi din cadrul grupului de luptă dislocat la Cincu. În cea de-a doua garnizoană, respectiv Vatra Dornei, la activitățile organizate de batalionul 17 Vânători de Munte, pe lângă militarii români și francezi, vor fi și militarii polonezi, militarii brigăzii multinaționale din Craiova. Exercițiile au un caracter specific vânătorilor de munte, sunt exerciții combinate cu și fără trageri de luptă, cu secvențe de instrucție alpină, secvență de supraviețuire, secvență de luptă urbană. Se are în vedere mereu adaptarea la cerințele actuale, adaptarea procedurilor, având în vedere, bineînțeles, situația de securitate din proximitatea României, respectiv războiul de la graniță. Scopul final al modulului de instruire este realizarea interoperabilității între structurile de vânători de munte și celelalte structuri din țările membre NATO. Partenerii francezi au deja o tradiție în a colabora cu Brigada 61 Vânători de Munte, tradiție începută anul trecut, odată cu dislocarea primului detașament francez în România, detașament de vânători de munte din cadrul batalionului 27 francez ai Republicii Franceze. În vizita noastră la Miercurea Ciuc, am stat de vorbă cu comandantul Brigăzii 61 Vânători de Munte, colonelul Nicolae Oros, și am aflat de la dânsul despre o nouă premieră care va avea loc. Detalii vă las să aflați chiar acum la finalul intervenției mele. De aici, zile bune, frumoase și senine pe oriunde vă aflați. Vă transmit. Mulțumesc mult!
Diana Roșca, numai bine și ție, ascultăm!
În acest an, în cadrul exercițiului Star Miss Old, vom folosi în premieră compania Transport Hippo, compania aflată în subordinea Brigăzii 61 Vânători de Munte, companie unicată în Armata României. Una dintre principale misiuni acestei companii este de a transporta armamentul, de a transporta materiale, hrană, alimente în principal, pentru militari pe crestele alpine, acolo unde tehnica nu poate urca, ca să spunem așa, sau când condițiile meteorologice nu permit deplasarea cu mijloace aeriene, în speță cu elicoptere. Compania Hippo va fi folosită pentru transportarea aruncătoarelor de 82 mm și aruncătoarelor de 120 mm, astfel încât la finalul acestui marș să putem ocupa pozițiile de tragere și să putem executa ședințele de tragere cu armamentul greu de infanterie, respectiv cu aruncătoarele de 82 mm și 120 de mm.
Am revenit la raportul de dimineață, așa cum am spus, foarte multe mesaje, încă vreo câteva mai dau citire, pentru că după mergem la Anca Făgăraș, la Târgu Mureș. Iată, ne salută Costel Codin, care spune, domnia sa aici în mesaj, că a fost într-o unitate de marină din Mangalia la vânătoare de submarine, contingentul 82-84. Poate ne scrieți pe pagina noastră de Facebook Fecior la Oaste mai multe despre această perioadă, suntem foarte interesați să aflăm. Domnul Țuina Marian ne salută și ne ascultă cu drag și mare interes din Roșeți, Călăraș. O zi frumoasă urează dumnealui ascultătorilor Antenei Satului. Tot dumnealui trimite și floricele, un drăguț ca de obicei. Domnul Ioan Pascaru cu poezia mult așteptată, frunzuliță, verde, fir de lămâiță, sărut cu dulceață mâinile domniță, fiindcă dintre toate armata e cea mai tare, e muncă, disciplină. Stați un pic că mi-a sărit cursorul. E muncă, disciplină, e scut de apărare, ce ține piept prin vremuri dușmanului hapsând, trăiască deci armata poporului român. Mulțumim tare mult. Revenim la mesajele noastre, însă vreau să vorbim cu Anca Făgăraș de la Târgu Mureș, pentru că ei au realizat un clip video foarte interesant, care poate fi văzut și pe pagina noastră. El a fost postat vineri pe pagina de Facebook a Ministerului Apărării Naționale. Bună dimineața, Anca!
Bună dimineața, Sonia! Bună dimineața și celor de acasă!
Zi tu povestea, este prea interesant și cred că aș pierde din detalii.
Da, o poveste foarte frumoasă și interesantă și continuăm seria poveștilor de succes a carierelor militare cu cea unui pilot de elicoptere stocat. Dar nu este asta tot, fiindcă absolvind cursurile Academiei Forțelor Navale prin anul 2017, a lucrat la bordul navelor timp de 2 ani de zile, ca în urma unei selecții de formare piloți militari de elicopter din ofițeri de marină, locotenentul Robert Vlad Badiu să renunțe la a naviga pentru a zbura. Asta este partea cea mai interesantă.
Așa este.
El fiind fascinat de perspectiva avută din elicopter față de cea pe care o avea de la nivelul mării. Astfel că în prezent el este pilot al escadrilei 713 elicoptere stocat din cadrul bazei 71 aeriene Câmpia Turzii. E bine, cum se desfășoară un zbor tactic cu elicopterul, la ce trebuie să fie atent, cum s-a acomodat, mai ales el în inima ardealului, el venind de la Constanța, de la malul mării. E bine, toate acestea le pot afla cei de acasă, așa cum ai spus și tu, accesând pagina de Facebook a Jurnalului Militar sau pagina de Facebook a Ministerului Apărării, unde pot vedea acest video realizat de studioul Multimedia. Aș vrea ca să asculte și cei de acasă un fragment, ca să-i facem curioși, fragment din acest interviu cu locotenentul Robert Vlad Badiu, repet, pilot pe elicoptere stocat din cadrul escadrilei 713 al bazei aeriene 71.
Anca Făgăraș, mulțumim, ascultăm!
Primul contact pe care l-am avut cu elicoptere armate au fost în cadrul unei misiuni de la bordul fregatei Ferdinand din 2018, când la bordul fregatei se afla un elicopter din Forțele Navale Române, un elicopter Puma Naval. Și am fost fascinat de perspectiva pe care o am din elicopter față de cea pe care o am de la nivelul mării. Cred că cele mai mari emoții le-am avut în momentul în care am urcat prima oară la manșa elicopterului. Fiind elicopter de luptă, toate zborurile pe care le facem sunt zboruri tactice, asta însemnând că zburăm destul de aproape de sol, trebuie să fim în permanență atenți la obstacolare, să fim în permanență mascați de contururi reliefurilor, zburând și cu o viteză relativ mare, atenția trebuie să fie distributivă și foarte bine coordonată cu îndemânarea. M-am acomodat foarte bine, spre surprinderea mea, fiind atât de departe de casă, chiar am învățat foarte multe lucruri, pentru că făcând uneori drumul spre casă și înapoi, traversez toată România și este foarte interesant când trec prin locurile prin care zbor, dar cu mașina. Și mereu îi spun soției mele, aici am zburat, aici am aterizat.
Fecior la Oaste cu Sonia Raicu. Armata e cu noi!
Și oprim acum la Brașov, Ciprian Panga, bună dimineața!
Bună dimineața, Sonia, bun găsit tuturor ascultătorilor noștri!
Multe petrecute și la voi, de data aceasta un program interesant s-a desfășurat.
Da, așa este. Este vorba de programul de internship al guvernului care s-a desfășurat în instituțiile din administrația publică centrală, însă au avut parte și de vizite pe la unități militare din teritoriu, astfel că au ajuns și la predial, acolo unde cei 50 de stagiari, să le spunem, ai programului de internship au aflat despre organizarea unei unități militare, despre ce înseamnă să fii vânător de munte, dar mai ales să descopere ce presupune instrucția de specialitate a acestora, mai exact instrucția alpină. Chiar dacă escalada, coborârea în rapel și funicularul sunt tehnici dificile de pus în practică, internii, așa cum le place să se numească, au fost foarte încrezători și cu ajutorul militarilor au reușit să treacă peste teama provocată de înălțime. Mai multe detalii, Sonia, avem astăzi de la 16:30 în emisiunea Jurnal Militar Brașov pe 93.3 FM la Radio România Brașov FM. Dar până atunci...
Unde să știi că vom asculta și interviul pe care tu inițial l-ai pregătit, însă pentru că tu ai mai mult spațiu și era mult prea interesant ceea ce ai spus, ceea ce ai intervievat tu, așa că vor asculta acolo, însă poate fi găsit după pe pagina voastră de Facebook Fecior la Oaste.
Așa este, Sonia.
Jurnal Militar, vezi? Am rămas în cap. Jurnal Militar Brașov.
Jurnal Militar Brașov, exact. Puteți vedea acolo, puteți asculta podcastul emisiunii.
Și acest interviu pe care l-ai pregătit, care este deosebit de interesant și era păcat să fie scurtat de noi din lipsă de spațiu. Ciprian Panga, îți mulțumesc tare mult și mergem mai departe acum la Iași. Andrei Vicol, bună dimineața!
Bună dimineața, Sonia! Bun găsit tuturor!
La voi vorbim astăzi despre o campanie, campania aceasta de recrutare a cetățenilor care au ales să fie rezerviști voluntari, s-a încheiat ieri.
Despre acest program o să vă spun astăzi, Sonia. Așa este, ieri s-a încheiat campania de recrutare și selecție pentru cetățenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în calitate de rezervist voluntar în Armata României. Reamintim ascultătorilor noștri că în această etapă au fost disponibile un număr de aproximativ 2200 de locuri pentru rezerviștii voluntari pe funcții de ofițeri, maestri militari, subofițeri, soldați și gradați în unități militare din București și alte 38 de județe. Candidații proveniți din rândul cetățenilor fără pregătire militară au fost consiliați în ceea ce privește exprimarea opțiunilor la sediile centrelor militare zonale, județene sau cele de sector. În funcție de nivelul studiilor și specializările dobândite în viața civilă, ei au putut să opteze pentru anumite arme și specialități militare care au corespondență cu profesia lor. Despre avantajele îndeplinirii serviciului militar în calitate de rezervist voluntar s-a mai vorbit și în edițiile precedente, așa că nu o să mai insist la acest capitol. Ceea ce doresc însă să vă mai spun este faptul că în cadrul procesului de recrutare și selecție desfășurat în această lună s-au prezentat foarte mulți candidați care luptă pentru a ocupa o funcție în cadrul acestui program. În aceste zile am fost alături de o parte dintre candidații care au susținut probele de selecție aici la Iași și am obținut câteva impresii de la o parte dintre cei care își doresc un loc de rezervist voluntar în Armata României. Vă invit în cele ce urmează să-l ascultăm pe unul dintre ei. Cam atât de aici, Sonia.
Andrei Vicol, mulțumim, ascultăm!
Deaconescu Mihaela, îmi desfășor activitatea în învățământ, mai precis în învățământul preșcolar. Lucrez cu copiii de la 3 la 5 ani în orașul Suceava. Am auzit de la niște prieteni, am fost determinată de faptul că educația patriotică în învățământul românesc se face din ce în ce mai puțin. Lucrând cu copiii, am simțit că este nevoie să insuflu educația patriotică și am spus de ce nu și eu să mă alătur celor în rezervă, având în vedere că din ce în ce mai mult sunt conflicte pe plan internațional. Deși am 45 de ani, m-am gândit la toate aspectele și sunt gata să mă dedic atunci când este nevoie de mine patriei.
Cum veți împărți școala și armata?
Le voi face pe amândouă la fel de bine. Așa cum eu lucrez în învățământ de 25 de ani, sper să lucrez și în armată măcar tot atât. Trăim în România, este o țară frumoasă, ar trebui să ne apărăm.
Și oprirea ultimă din ediția de astăzi este la Constanța. Alături de noi este Olivia Bucioacă. Bună dimineața! Ia, fă-ne în ciudă, spune-ne unde e răcoare în momentul ăsta.
Bună dimineața, Sonia, bună dimineața ascultătorilor. Uite, dacă avem parte de zile fierbinți la propriu cu temperaturi de peste 30 și mult de grade, se pare că unii dintre noi sunt mai norocoși prin prisma meseriei pe care și-au ales-o cel puțin în această perioadă. Ei sunt scafandrii, cei care coboară la adâncimii mari în mare, acolo unde temperatura este constantă și mai scăzută. Astfel, centrul 39 Scafandrii, centrul de perfecționare pentru operații speciale navale și divizionul 164 Forțe Navale pentru operații speciale desfășoară un modul de instrucție în comun pentru scafandrii de categoria a doua și scafandrii de luptă. Sonia, aș vrea să vă mai spun că începe un exercițiu multinațional, este vorba despre Arcan Thunder 23, un exercițiu desfășurat în Polonia și Germania, care, iată, ajunge în România de luni, începând chiar în zona noastră, la Mihail Cogălnicianu. Și haideți acum să vedem ce se mai întâmplă în Marea Neagră, unde forțele navale române sunt prezente cu nave, elicoptere și drone pentru misiunile de monitorizare desfășurate permanent, misiuni adaptate la situația actuală de securitate, odată cu declanșarea războiului din Ucraina, pentru a răspunde eficient la amenințările din spațiul maritim. Pentru aceste misiuni, vă spun, acționează un pachet de forțe care, prin rotație și la chemare, duce acțiuni de cercetare a spațiului maritim din zona litoralului românesc pentru detectarea și limitarea pericolelor de navigație, în special, așa cum știm, a minelor marine aflate în derivă provenite din zona de nord a Mării Negre. Vă mai spun că până la acest moment au fost neutralizate 5 mine marine. Sonia, vă invit acum să ascultăm un scurt fragment din interviul pe care l-am realizat cu comandorul Cristian Abaianiți, comandantul divizionului 146, nave minare de minare, chiar după plecarea puitorului de mine și plase viceamiral Constantin Bălescu într-o astfel de misiune.
Mulțumim, Olivia Bucioacă, ascultăm!
Suntem pregătiți mereu să executăm acțiuni la chemare cu puitorul de mine și plase într-un timp conform procedurilor operaționale ale forțelor navale. Aceste misiuni sunt la chemare atunci când primim informații despre existența unor posibile pericole care necesită o investigație la fața locului. Timpul alocat pentru pregătirea unei misiuni este redus la cât se poate de puțin, respectiv 60 de minute, în scopul identificării din timp și a înlătura pericolul de mine.
Este solicitant și vă întreb cum faceți față. Cum reușesc oamenii să fie acolo de fiecare dată?
Noi suntem antrenați pentru astfel de momente mereu. Desfășurăm o instrucție atât individuală și colectivă cu sarcini clare pentru a obține rezultate cât mai bune. Și nu în ultimul rând avem și persoane calificate și pregătite, antrenate pentru a interveni în astfel de momente.
Și e aproape gata ediția noastră de astăzi, raportul de dimineață aici la Antena Satelor. Nu o să mai pot citi toate mesajele, însă promit că răspund la ele imediat după. Iată, ne salută domnul Costică Pavel, Felicia Frățil, domnul Marinică Uță, care spune că i-a plăcut teribil cântecul din Cătănie. Vedem imediat dacă s-a mai încărcat vreo unul așa cât putem. Florica Ciohodaru ne salută din frumosul oraș Brașov și Ioana Jecu este alături de noi. Mulțumim din suflet pentru toate aceste mesaje frumoase. Mimi Mihalache ne salută și pe noi și Armata Română și este emisiunea pe care o ascultă cu drag. Mulțumim încă o dată. Nu uitați de ora 16 când vă invităm să ascultați o emisiune realizată de Andrei Vicol de la Jurnal Militar Iași. O călătorie la muzee. Foarte frumos va fi. Fiți acolo. Eu mă opresc aici. Sunt Sonia Raicu, să aveți un sfârșit de săptămână liniștit, numai bine, să trăiți!
Să nu-mi apui în armată, să-mi lase să mai crească, să-l învăț să mă iubească, să te lase să mai crești, n-ai învățat să iubești, mă. Într-o rog, te văd că mori de dorme. Să-mi dea drumul doar o zi, să te aduc de unde-i fi, mă. Să-mi dea drumul doar o noapte, că mă trec fiori de moarte. Că-mi e puiumic și-adoarme. Mai bine fac eu planton, mă, că de foc nu pot să dorm, mă. Militare, mă. Las mamă, las și tată, eu și eu să fac armată. Să trăim, ți-ar fi mai bine, dar fi și mândra cu mine. Să trăim, ți-ar fi mai bine, și mândra cu mine.